Welcome sa Grody Podcast. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Ang buhay ay minsan sobrang nakaka-frustrate. Madalas na frustrate tayo dun sa mga bagay na nangyayari sa atin, and minsan naman frustrated tayo sa mga tao. Itong mga bagay nito ay considered as external things na nagko-cause ng stress and frustration sa atin. Pero hindi ba, minsan, ang nakaka-frustrate ay hindi yung external things, pero yung mga internal things na nangyayari sa loob ng ating puso at ng ating isip. Madalas nangyayari yan sa isang tao na committed sa life in Christ. Nasasabi natin na hindi na tayo uulit sa isang bad habit or kasalanan, pero nagagawa pa rin natin ito. Kaya nagkakaroon tayo ng frustration sa sarili natin. Nasabi na rin natin siguro na, "Lord, starting today, magiging consistent na ako sa walk ko with you. Lagi na akong magpe-pray, lagi akong magbubukas ng Bible at magde-devotion. Pero pag na-overwhelm ka na ng mga external circumstances, bigla kang matatalisod. At pag nakita mo na talisod ka, mapafrustrate ka na naman sa sarili mo." Kapag nadidisappoint natin yung sarili natin, yung fear of self ay lumalaki and it becomes greater than the fear of circumstances or others. Nadidiscourage tayo at ayaw na nating mag-move forward sa ating spiritual life dahil takot tayo na baka magkamali na naman tayo ulit. So, yung frustration will turn into guilt, and then the guilt will turn into fear, and it will cripple our walk in the faith. Maaring takot ka na na mag-make na naman ng mga mistakes na sinasabi mo, "Total, magkakamali naman ako ulit, wag na lang, susuko na ako." Maaring nafe-feel mo na discouraged ka naman, ano? Kung hindi ka natatakot, baka discouraged ka dahil sa sarili mong inconsistency. "Sinabi ko na to dati, pre-promise ko na to dati, pero bakit ako nagkakamali pa rin?" Wag na lang, ganyan tayo mag-isip, no? Pero be reminded that God has a different perspective about yourself. Be reminded that God will never give up on you. Yung dito sa Isaiah chapter 41 verse 10 ay isang napakagandang pangako at napakagandang encouragement ng Panginoon para sa atin sa times na tayo ay nadi-discourage at natatakot. Yung time nila noon, sinulat ito sa mga taong nasa exile. And yung mga taong nasa exile ay bombarded or pinapaulanan ng maraming external na fears and frustrations. Pero nowadays, yung area ng battle ay hindi na external. For some of us, the battle is internal, nasa puso at isip. And God is saying, even in internal battles, huwag kang matakot, kasama mo ako. Huwag kang ma-discourage dahil ako ang Diyos mo. Nakakatuwa na si God natin ay nagpa-promise na isi-strengthen niya tayo. He will strengthen us even if the battle is internal. He promises to help us and hold us up even if the battle is internal. And I want you to really focus on God who is giving this promise. Yung anchor ng katotohanan nitong mga promise na ito ay hindi yung sarili nating kakayahan. Yung mga promise na ito ay sigurado hindi dahil sa galing nating sumunod, pero dahil sa katapatan, sa faithfulness ng Diyos na ating sinasamba. Ganyan ang Lord natin. Kapag nararamdaman natin na gusto na nating sumuko at gusto nating sabihin sa sarili natin na wag na lang dahil total, inconsistent naman ako, tandaan natin na lagi tayong pwedeng lumapit sa Panginoon at i-claim itong promise na ito na anchored sa kapangyarihan at character niya. Unang-una kapatid, no, give yourself some space. Huwag ka masyadong hard sa sarili mo. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao na susunod sa Kanya. God is not looking for perfect people. God is looking for people who are willing to let Him work in their lives. Hindi ito about our ability, but this is about the power of God who is able to work in us. tingnan mo rin yung sa sarili mo in the way that God sees you. Hindi ka nakaka-frustrate. Hindi ka nakakainis. Dahil hindi yun ang tingin ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nagsastruggle. When God looks at us, He sees His child. Tayo ay precious. Tayo ay mahal ng Panginoon. So yung mga salita o yung mga nagsasabi sa'yo na nakakainis ka at hindi ka talaga consistent sumunod, yun ay mga kasinungalingan na galing sa kaaway. Dahil hindi yun ang tingin ng Panginoon sa atin. God is always here with us. Sabi niya, I am with you. Hindi dumidistansya ang Panginoon na parang nanonood siya sa spiritual walk natin from a distance at kinikilatis niya kung okay ba yung performance natin or hindi. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay nasa tabi natin at tinutulungan niya tayo na magtagumpay sa lahat ng pinagdadaanan natin. Tandaan mo kapatid na ikaw at ako ay nasa proseso pa lamang. And ang ibig sabihin nito, no, we must work out our salvation. Hindi ito dapat perfect ka na agad dahil sabi mo Christian ka. The Christian life is not an instant change. Ang picture ng buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay o sa isang journey, tayo ay makaka-experience ng mga pagkakamali. And it's so comforting to know that God is the God who is with us in this journey. Tandaan mo kapatid, magkakamali ka. Asahan mo yan. Dahil hindi ka perfect. Ikaw ay nasa proseso pa ng pagbabago o yung tinatawag na sanctifying process ng ating Panginoon. Maaring isipin natin na yung pagkakamali natin ay useless, pero sa totoo lang, our mistakes and wounds can be turned into blessings in the future. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 4, makinig kang mabuti, sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that," bakit tayo kinukomfort ng Panginoon sa ating mga trouble? "So that we can comfort those in any trouble with the comfort that we have received from God." So kung magkakamali ka, tandaan mo, sabi ng Panginoon, "Huwag kang ma-discourage, kasama mo ako, I will strengthen you and I will hold you up with my victorious right hand. And your mistakes will turn into blessings for you and others who walk with you." Tandaan mo yan, kapatid. So huwag kang sumuko dahil kahit kailan, hindi ka susukuan ng ating Panginoon. And tandaan mo, your mistakes today will be blessings tomorrow because God is great. So maging faithful ka. Maging faithful ka sa pagsunod. Keep your eye on your progress and stop looking for perfection in your life. Keep your eye in the progress that you are making. And most of all, focus your eyes and the eyes of your heart on the Lord Jesus. I hope this message blesses you. And I hope that you are encouraged by the fact that God is with you and for you. See you again in the next episode. God bless.